Sestry a bratři, pojďme si přečíst ten text. Některé verše jsou tam jen tak trošku do kontextu a ostatních se bude týkat to dnešní zamýšlení. Tak tedy 19. kapitola od 16. verše do 20. kapitoly 16. verše. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: To jsem všechno dodržoval. Co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: Kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohlédl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Na to mu řekl Petr: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, 100krát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim: Jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: Co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu: Nikdo nás nenajal. On jim řekne: Jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: Zavolej dělníky a vyplatím mzdu. A to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: Tihle poslední dělali jedinou hodinu. A ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich: Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci. Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Zeptám se, stalo se vám někdy, třeba v církvi, že jste byli trošku rozmrzelí, nebo vám to jenom blesklo hlavou, třeba myšlenka, neřekli jste to nahlas, ale někteří lidé v církvi pracují víc, slouží viditelněji, někteří méně viditelněji. A člověku někdy tak přijde na mysl, tam ten bratr se nezajímá, nebo nedělá tolik jako já. Máme společný oběd, já tady musím stát a umývat a ostatní tam sedí a baví se. Stalo se vám to někdy, že vám to jenom prostě třeba jenom blesklo hlavou? Co za to mám? Pane, všeho jsme nechali, říká Petr, a šli jsme za tebou. Co z toho budeme mít? Je to otázka, kterou klade apoštol Petr. Otázka, kterou jsem si kladl kolikrát i já, nebo jsem ji kladl Pánu Bohu. Když jsem se za některé věci modlil a myslel jsem si, že se modlím za správné věci, že se modlím správně, že by mě Pán Bůh měl odpovědět, že by měl nějakým způsobem jednat, nejednal, tak jsem říkal, Bože, tak jsem v tebe uvěřil, mám víru, chci tě následovat. A co z toho mám, když neodpovídáš, když nejednáš, když se nic neděje, když mi nepotvrzuješ, jak a kudy. Pro Pána Ježíše by bylo asi jednoduché, kdyby tu Petrovu otázku odmítl nebo by vyslovil nějaké pokárání. Byla to v určitém slova smyslu špatná otázka. Co budeme mít z toho, že tě následujeme? Přece jenom si myslím, že to je otázka, která je naprosto přirozená. Pro člověka je to přirozené se takto ptát. A to podobenství, které následuje o těch dělnících na vinici, to vlastně vysvětluje. A ukazuje, že Pán Ježíš nechce Petra pokárat nebo mu spílat za tuhle otázku, že ji přijímá a že vyslovuje odpověď, že ukazuje odpověď, kterou mu na to může dát. Že vždycky platí, že ten, kdo se podílí na tom Kristově tažení, že se bude podílet i na jeho vítězství. Když se zamyslíme a podíváme se do historie na různé lidské války, tak můžeme vidět, že ti řadoví vojáci, kteří bojují, tak jsou velmi často zapomenuti. Upadnou v zapomnění. Ať už válka skončí vítězně, anebo prohrou pro ten daný národ. Jejich užitečnost pomine a tak se stává, že ti, kteří bojovali za vlast, kteří bojovali hrdině, upadají do zapomnění a místo toho, aby byli nějakým způsobem oslavováni nebo vyznamenáni, tak se stávají žebráky a živoří na hranicích životního minima, někdy i pod ním. Hrdinové, kteří umírají hlady. U Pána Ježíše Krista to takové není. Ten, kdo sdílí s Kristem boj, podílí se i na jeho triumfu a kdo nese kříž, ponese korunu. Vždycky je pravda, že křesťan dostane mnohem víc, než čeho se vzdál pro Krista. Ale to, co dostává, není nějaké hmotné vlastnictví, ale nové společenství. Lidské i božské. Když se člověk dostane, nebo stane se křesťanem, dostane se nebo vstupuje do nového společenství lidí. A pokud trvá křesťanská církev, tak křesťan nemůže být bez přátel. Není to možné, aby byl bez přátel. Když existuje církev božího lidu, není možné, aby křesťan byl bez přátel. Jestliže jeho rozhodnutí stát se křesťanem znamenalo, že se vzdal těch jiných přátel, mělo by to znamenat, že vstoupil do takového širšího okruhu, celosvětového okruhu přátel, než kdy předtím. Mělo by platit, že prakticky nejde najít město nebo městečko nebo vesnici, kde by mohl být křesťan osamocen. Mělo by, asi to neplatí. Protože kde je církev, tam je i společenství, do které vlastně máme právo vstoupit. A vy mě možná řeknete, může se stát, že křesťan, který je cizincem, nově příchozím v nějakém vesničce nebo městečku, se ostýchá vstoupit tam, kam by vstoupit měl a kam vstoupit může a měl by moci vstoupit. Protože to společenství mu neotevřelo svoji náruč a dveře, že to možná může být taková soukromá partička, která mezi sebe jen tak nikoho nepustí. Já tady mluvím o tom společenství, které naplňuje ten křesťanský ideál a které své dveře a srdce otvírá, kde křesťan vždycky najde spřízněnou duši, kde najde bratry a sestry v Kristu. Někdy si říkám, jestli i naše společenství vždycky má takto otevřené dveře i srdce. Jestli já jsem připraven přijmout bratra či sestru v Kristu, která sem přijde. Když se křesťan stane křesťanem, vstupuje tedy i do nového, toho božského společenství a stává se vlastníkem věčného života. A člověk, i když může být odloučen od všeho ostatního, nikdy ne od lásky boží. A nakonec Pán Ježíš říká, že vlastně při tom konečném hodnocení bude i mnoho překvapení. Boží soud je jiný než lidský. Petrova otázka, co za to, je něco, co je pro člověka typické. Někdy se na tu otázku můžeme podivovat a možná se podivujeme nad tím, co v Bibli čteme u těch božích mužů. Vnímáme možná tu nevhodnost té otázky. Ale přesto to je něco, co si dovolím říct, že si člověk klade, jak přistupuje k Bohu. A myslím si, že celé to podobenství o dělnících na vinici je potřeba vykládat právě ve světle této otázky, té Petrovy otázky. Pane, co za to? Denár na den? Denár za 12 hodin práce? Nebo za hodinu práce? Kdo posoudí, kdo víc pracoval, kdo posoudí, kolik za to má dostat? To podobenství není návodem, jak správně vyplácet mzdy. Není to školení pro majitele hospodářství, jak ušetřit na lidské práci, ale podle reakce dělníků, kteří byli najati jako první, vnímáme, že je toto podobenství pobuřující, že je takové provokativní, že ten hospodář má suverenitu, je suverén, může rozhodnout, on může rozhodnout, ale zároveň tím svým rozhodnutím provokuje ostatní. Boží milost. Řekl bych, že ta boží milost právě v tomto podobenství na jedné straně provokuje, na druhé straně podává důkaz o své suverenitě. A křesťan musí uznat a musí přijímat, že boží milost je suverénní. Protože když to neuzná, tak ho boží milost bude provokovat, což znamená, že se člověk bude s Bohem přít, že bude reptat, že mu bude vyčítat, proč to a proč ne ono. Že to může vést někdy i k ztrátě víry. Proč si Bože dopustil tohle a proč si nejednal tak, jak já jsem očekával? Přijmout suverenitu Boží milosti znamená pochopit, že milost nefunguje podle mých očekávání. Stačí se podívat a zamyslet se nad putováním Izraele po poušti. Přijali suverenitu Boží milosti? I dnes kolikrát můžeme vidět, jak Pán Bůh dokáže lidi svou milostí provokovat, někdy až naštvat. Když si myslí, že Bůh prostě nejedná správně. Petře, ta tvoje otázka není zrovna nejlepší. Milost je milostí proto, protože je za nic. Jestli jsem dostal milost, tak se neptám, ani se nemůžu ptát, za co. Protože jsem dostal něco, co jsem si naprosto nezasloužil a nic pro to nemohl udělat. A to podobenství o dělnících na vinici nese i zvěst, že křesťanství to je vlastně práce. To je práce na vinici. Práce na vinici to není žádná legrace. Pracovat ve vedru, v potu tváře, dřít, okopávat, stříhat, nosit vodu, zalévat. Spása má i rozměr práce nebo služby, chcete-li. A ten rozměr si myslím, že je tak důležitý, že by bylo možné říci, jestliže někdo tvrdí, že uvěřil v Pána Ježíše Krista, že má spásu, ale že od Pána nemá práci, nemá službu, tak by se možná měl zamyslet, jestli se neminul s Božím povoláním. Samozřejmě, že si Pán někdy svého služebníka dá stranou, ale nikdy to není na pořád. Pokud bych to podobenství chtěl promítnout do současnosti, může to být tak, že to pozvání, to najmutí na vinici, je, když člověk přijme milost toho prvního pozvání, když uvěří v Pána Ježíše Krista, když přijme ten dar spasení a odpuštění hříchů a následuje služba v Božím království. Ale najednou, když slouží v církvi, tak se mu to počase přestane líbit. Když porovnává svou odměnu za odvedenou práci třeba s jinými lidmi v církvi. A nemyslím tím peníze, nemyslím tím nějaké hmotné odměny. První pozvání je z milosti. Milosti, která je suverénní, nikdo si to nějak nemůže zasloužit. A i ten výsledek mé práce a mé služby je odměňovaný z pozice suverénní milosti bez ohledu na to, co jsem vykonal. A když jsem byl na začátku své víry a dělali jsme různé misijní aktivity, tak mi kolikrát blesklo hlavou, že člověk tráví hodiny tím, že se něčemu věnuje a ti ostatní ve sboru nějak je to nezajímá. A člověk má vždycky krůček k tomu, aby začal být trošičku, maličko pyšný na to, že dělá víc než ti druzí. Odpuštění mých hříchů je z milosti, jsem spasen z milosti, výsledky mojí práce jsou z milosti. A jestli bych se ve své křesťanské službě třeba hodně namáhal, prošel mnohým utrpením, musel snášet tíhu, dne a vedro, modlím se a Pán jakoby neslyšel a jiný by si žil, nějaké utrpení na něm nevidím, ani jsem o tom nic neslyšel. Žije si bez větších zdravotních problémů, bez bolestí, nemusí dřít tak jako já, vydělávat si v potu tváře, pomodlí se a mu Pán odpovídá. Není to někdy provokující? Člověk je nemocný, trpí, slouží Pánu Bohu věrně a opravdově, alespoň lidsky to taky vnímáno, touží po uzdravení, ale uzdravení nepřijde a pozemský život toho člověka skončí. Bolestně a zdá se, že předčasně. Někdy končí nečekaně, třeba při nehodách. Někdy se jedná o malé dítě. A z toho se zdá, že jiný křesťan se jen tak prochází životem bez problémů. Má dostatek, bez větších zdravotních komplikací, daří se mu. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem si užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře, od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné, 3krát jsem byl trestán holí, 1 jsem byl kamenován, 3krát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři, častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu. To je výčet, který znáte, který napsal apoštol Pavel podle toho, co zažil. A o několik veršů dál píše, abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3krát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Asi nikdo nemůže vyjmenovat to, co vyjmenoval apoštol Pavel, čím vším musel projít v našich dosavadních životech. Stačí, když máš mou milost, říká Pán Bůh. Suverenita milosti. Nejde to obsáhnout lidským myšlením, ani to nejde odůvodnit logikou. Pán to dělá tak, jak on chce a možná, že ty, kteří jsou ve víře delší dobu a někdy nabývají pocit nějakého nároku nebo duchovního uspokojení, provokuje tou svou milostí. Jestli opravdu pracujeme, sloužíme z milosti, pro milost, nebo jestli se nám někdy nevkrádá do našich myslí Petrova otázka, pane, udělal jsem to, či ono, sloužil jsem tam a tak dlouho, co za to? Co za to bude? Co za to dostanu? A Pán odpoví, nic, už jsi dostal. Vždyť přece nepracuješ, abys za to něco dostal. Ale protože od počátku bylo něco, co ti stále má připomínat, jak strašně, jak obrovsky, jak nevyslovitelně, neuvěřitelně, neskutečně tě Bůh miloval, ještě když jsi byl otrokem hříchu, že dal svého jediného syna na kříž, aby trpěl a zemřel místo tebe, místo mě. Aby vybojoval pro nás věčný život, každému, kdo v něho věří. Neříkám, že Pán Bůh nikdy nedá žádnou odměnu svému služebníku za jeho věrnou práci. Ale to dnešní podobenství nám ukazuje, že to je jenom jeho milost. Jestli nějaká odměna bude a jaká bude. A dovoluji si říct, že to člověka někdy provokuje. A myslím si, že to je dobré, že nás to vede k zamyšlení a přemýšlení. že přemýšlíme o tom, jaká je vlastně Boží milost. Že si můžeme připomínat, co už jsme dostali a uvědomovat si, že si vlastně na Pánu Bohu nemůžu nárokovat vůbec nic. Že povolání do práce je milost a současně tím také může dojít k ohrožení milosti. Když člověk začne počítat se svými skutky. Možná to nemusí být vždycky přímo o hříchu. Ale jsem ohrožený nejenom hříchem, ale i tím, jak vnímám sám sebe. Jak vážně beru ty své křesťanské skutky. Protože brát se moc vážně může být nebezpečné. Mělo by nám stačit, že Bůh nás bere vážně. Ale když budu brát sám sebe vážně, že jsem nějakým způsobem důležitý, asi nebude lehké se mnou žít a asi se nebudu neustále spoléhat na Boží milost. Zažili jste někdy v manželství, jak se to projeví, když člověk sám sebe bere vážně? Když se cítí dotčený a teď to vyčítá tomu druhému, nebo když on ví, jak se to má správně dělat a ten druhý to musí takhle dělat, protože já říkám, že to takhle musí být. Bože, takhle musíš dělat, protože takhle to chci. Milost, která bude na konci, bude stejná jako ta na začátku. Ať jsi křesťanem 30 let nebo 30 dní, nezapomínejme, že Satan ví, že máme všichni určitý smysl, lidský smysl pro spravedlnost. Že si říkáme nebo myslíme, ten, který déle nebo více a namáhavěji pracoval, by měl zasloužit větší odměnu. Neříkám, že si to myslíte vy, mluvím obecně. Ale setkal jsem se v životě i v křesťanském s takovýmhle postojem. A Satan se snaží lidem vnutit, že ta milost je vlastně nespravedlivá. Ale kdyby byla spravedlivá, tak to není milost. I když Bůh samozřejmě spravedlivý je. Ale když se lidé vzájemně srovnávají, zjišťují, jak to bývá kolikrát nespravedlivé. A možná by to milost chtěli ovládat. Ale to by Pán Bůh už nebyl svrchovaný a absolutní Pán pánů a Král králů. Jediný, s kým se může člověk porovnávat, je Pán Ježíš Kristus. A protože nikdy nedosáhneme jeho dokonalosti, můžeme se s ním srovnávat stále. Abychom viděli, jak na tom jsme a mohli víc a víc spoléhat na Boží milost, díky které porosteme v sebezapření a následování. Porovnávat se s druhými lidmi je velice nebezpečné. Myslím si, že potom vede k zapomnětlivosti a nevděčnosti. Že když se porovnávám s druhými lidmi, tak zapomínám, jaký jsem já, zapomínám, čeho se mi z Boží milosti dostalo a přestávám být za to vděčný. A když nejsem vděčný Bohu, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu a němu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Vždycky, když jsem přestal být vděčný, tak jsem začal o to víc spoléhat na ty svoje křesťanské skutky. Vždyť já jsem udělal dost. Co po mně kdo ještě chce? Petr píše, komu schází to ovoce Ducha Svatého, trpělivost, bratrská náklonost, ctnost a tak dále, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Tak se každý den snažím připomínat, a být vděčný za to, že mám zaměstnání, že mám rodinu, že mám církev, že mám bratry a sestry, že mám společenství, kam můžu přijít a kde mám přátelé. Že to není samozřejmé. Že to není prostě, že se ráno seberu a jdu do církve, že jdu do sboru. Že sem nepřijdu a nejsem tady sám. Že sem přicházejí lidé, s kterými mám vztah. Kteří mají vztah s Bohem. Lidé, kteří jsou přáteli. Že to je všechno, co člověk má z milosti. Že se to nestalo nějakým nedopatřením, ale že se to stalo z Boží milosti. Že nikdy nebudu sám. I kdybych neměl rodinu, můžu mít vás. I kdyby vy jste neměli někoho blízkého, máte nás. Díky Boží milosti. Že mám s kým se modlit, že mám za kým přijít s prosbou o pomoc, s prosbou o modlitbu. Nemám na to nárok, nemám na to ani právo, ale mám milost. Z Boží milosti to je možné. Nikdo z nás na té Boží vinici nedokáže a nemůže udělat něco dobrého bez Boží milosti. Nechat pracovat skrze mne Boží milost by mělo být největší touhou každého Kristova učeníka. Spása začíná milostí a milostí i pokračuje. Nikdy nezapomínejme, že nám bylo odpuštěno z milosti. Apoštol Pavel řekl po letech své služby, naposledy ze všech se mně jako nedochůdčeti ukázal Kristus. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Ale nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. A tak nechť můžeme prožívat Boží milost každý den. Pamatovat na to, že je tady pro nás, je tady s námi. Každé chvíli. Že na ní můžeme spoléhat, že se můžeme do této milosti důvěřovat. Takže tak Petrova otázka, pane, co za to budeme mít, že jsme tě následovali, už byla zodpovězena. Už máme nový a věčný život. Díky Pánu Ježíši Kristu. Amen.